Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Allah memberikan suatu hukum kekudusan di dalam kehidupan pribadi para imam. Lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Imamat ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini kita memasuki kitab Imamat pasal 23. Ini merupakan suatu pasal yang luar biasa tentang perayaan Allah yang penuh dengan hikmat. Hari raya adalah saat bersukacita. Dan di antaranya hanya pada hari raya pendamaian yang ada masa kesedihan. Sedangkan yang lainnya merupakan perayaan yang dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Allah tidak pernah menginginkan umat yang sedang menangis untuk datang menghadap kepada Dia. Allah ingin suatu umat yang penuh dengan sukacita di dalam kehidupannya. Kadang-kadang hari raya itu diterjemahkan sebagai waktu yang sudah ditetapkan. Tetapi mungkin hari raya itu merupakan terjemahan yang paling tepat. Saudaraku, hari-hari pertemuan kudus itu memiliki dua rencana, yaitu rencana praktis dan juga rencana profetik atau rencana yang berhubungan dengan nubuatan. Pada tataran secara praktis, keduanya melayani tujuan sosial dan juga komersial. Hari-hari pertama ini membawa 12 suku bangsa bersama dalam ibadah dan juga persekutuan. Semua laki-laki harus pergi ke Yerusalem untuk beribadah mengikuti 3 perayaan, yaitu pada Hari Raya Paskah, Pentakosta dan juga Pondok Daun, sebagaimana dicatat dalam Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16. Perayaan ini cenderung untuk mempersatukan bangsa dan menjalin suku-suku bangsa itu menjadi satu. Orang akan datang dari segala penjuru bagian kerajaan, dan di situ mereka bertukar gagasan, bertukar pendapat, dan juga termasuk bertukar barang dagangan. Saudaraku, kegagalan untuk mengikuti perintah-perintah ini merupakan salah satu faktor yang akhirnya menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa Israel menjadi dua, yaitu menjadi kerajaan utara dan juga kerajaan selatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian besar hari raya ini disesuaikan menjadi kehidupan pertanian di tanah tersebut, terutama pada hari raya panen. Hal ini terlihat dalam hari-hari raya hasil panen pertama, kemudian Pentakosta dan juga pada Pondok Daun. Ini membawa penyembahan kepada Yehova sampai ke ladang gandum kebun anggur, dan juga pohon ara. Pujian kepada Allah dipersatukan dengan pekerjaan orang banyak. Tujuan utama dari hari-hari raya ini ialah memberikan suatu gambaran profetik tentang semua masa depan. Dan saudara, setiap hari raya ini telah dan akan mendapati penggenapan pada waktunya. Saudaraku, kita tidak lagi menjalankan hari-hari raya karena Kristus telah menggenapinya. Kolose 2 ayat 16-17 mencatat, "Karena itu, jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus." Saudara, mari kita melihat satu persatu dari Imamat pasal 23 ini, secara khusus mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu." Saudaraku, walaupun hari-hari raya menyangkut kegiatan di kemah pertemuan, akan tetapi para imam tidak disebutkan secara khusus di sini. Umat harus datang bersama-sama dan hari-hari raya itu harus sesuai dengan kalender tahunan bangsa Israel. Ada beberapa hari raya. Yang pertama yaitu Paskah yang kini kita peringati sebagai penyalipan dan kematian Kristus. Kemudian ada roti tak beragi, yaitu yang kita lihat sekarang sebagai persekutuan yang kita miliki dengan Kristus karena kematiannya. Kemudian ada buah hasil pertama, di mana bangsa Israel akan dibawa kembali ke tanah tersebut, dan ini nanti berkaitan dengan masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada hari besar pendamaian, di mana itu menggambarkan tentang karya Kristus di atas kayu salib bagi kita. Dan kemudian hari raya pondok daun, yaitu saat ketika bangsa Israel berada di tanah tersebut. Ini juga akan berbicara pada masa yang ke depan. Saudaraku, hari sabat mingguan tidak dapat disetarakan dengan salah satu dari hari raya yang sudah saya sebutkan tadi. Hari sabat itu dimulai sejak masa sebelum Musa, yaitu ketika penciptaan awal. Dan hari sabat diulangi kepada bangsa Israel, dan dalam kitab Ulangan, sebuah alasan tambahan untuk praktiknya itu diberikan. Ulangan 5 ayat 15 menyatakan, "Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari sabat." Perhatikan di sini bahwa ketika umat Israel ini menjadi budak di Mesir, mereka harus bekerja setiap hari. Dan hari sabat ini dikaitkan dengan kelepasan mereka. Dan kini, setelah mereka dibebaskan dari Mesir, maka umat Tuhan ini harus menyisihkan 1 hari untuk menyembah Allah. Harus ada perhentian dari semua pekerjaan dan berbagai aktivitas lainnya ketika tiba hari sabat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika gereja yang mula-mula menyisihkan 1 hari dalam seminggu untuk berkumpul bersama, maka mereka memilih hari Minggu, hari pertama dalam setiap minggu, karena itu merupakan hari ketika Tuhan kembali dari kematian. Ini merupakan hari kelepasan penuh yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Roma 4 ayat 25 mencatat, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Hari Sabat menjadi bagian dari penciptaan yang lama. Kita termasuk ke dalam ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mencatat, jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, hari Sabat itu merupakan tongkat pengukur waktu bagi bangsa Israel. Dan hari Sabat itu berbicara tentang perhentian dari semua pekerjaan dan juga aktivitas, dan itu memandang ke depan kepada suatu minggu baru ketika akan ada suatu ciptaan baru. Sabat juga bersifat profetik karena memandang ke depan menuju kepada penebusan. Saudara, Ibrani 4 ayat 9-11 menyatakan, jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab, siapa saja yang telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan yang sama. Perhentian kita datang melalui penebusan dan hanya penebusan saja. Ada suatu kelegaan bagi umat Allah. Apakah itu, saudaraku? Dosa-dosa kita diampuni. Matius 11 ayat 28 menyatakan, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita lihat di sini bahwa peristirahatan dan penebusan itu merupakan dua aspek dari hari Sabat. Saudaraku, sekali lagi saya mau tekankan bahwa hari Sabat itu bukanlah sebuah hari raya. Hari Sabat itu menyesuaikan diri kepada kegiatan mingguan dan bukan pada kegiatan tahunan. Dan Sabat tentu saja bukanlah sebuah festival, melainkan suatu pengaturan waktu. Kemudian saudaraku, Imamat 23 ayat 4 dan 5 mencatat, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Saudaraku, deskripsi tentang hari raya itu diberikan kembali kepada kita dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Dan ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa hari-hari raya itu mulai secara benar dengan hari Paskah dan bukan hari Sabat. Dalam Keluaran 12 ayat 2, Allah berkata, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Hari raya ini mengetengahkan tentang kematian Kristus sebagai korban dan juga nilai dari darahnya. 1 Korintus 5 ayat 7 menyatakan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Saudaraku, hari Paskah itu bercikal bakal dalam peristiwa sejarah di mana tulah terakhir berlangsung di Mesir. Bangsa Israel diperintahkan untuk menyembelih seekor anak domba dan memercikkan darah anak domba pada ambang pintu rumah mereka. Umat Israel tentu saja harus berdiam di dalam, memanggang daging anak domba dan juga memakannya. Dan kemudian saudaraku, maka malaikat Allah akan melewati setiap pintu yang ditandai dengan darah. Dan ketika kita tiba pada bilangan pasal 9, kita akan mendapati bahwa bangsa Israel tetap memperingati hari Paskah ketika mereka berkemah di Gunung Sinai. Saudaraku, hari Paskah dibawa kepada pemenuhannya pada malam penangkapan Tuhan Yesus Kristus setelah ia merayakan hari Paskah bersama dengan para muridnya dan melembagakan suatu hari raya baru dengan meredupnya api arang yang lama. Kemudian, kita melihat anak domba itu disembelih dalam Wahyu 5 ayat 6. Dan menurut saya, hari Paskah akan dirayakan kembali dalam kerajaan Allah. Lukas 22 ayat 16 menyatakan, "Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai itu digenapi dalam kerajaan Allah." Selanjutnya saudaraku, Imamat 23 ayat 6-8 mencatat, "Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat." Saudaraku, walaupun ini dianggap sebagai hari raya yang terpisah, namun sangat dekat dengan hari raya Paskah. Hari Paskah dirayakan 1 hari, dan keesokan harinya, hari pertama dalam minggu itu, mulai hari raya roti tidak beragi. Cikal bakal historisnya itu berhubungan langsung dengan hari Paskah, sebagaimana dicatat dalam kitab Keluaran 12 ayat 14-28. Roti tidak beragi itu harus dimakan selama 7 hari, mulai 1 hari setelah hari raya Paskah. Dan saudara, dalam Injil Matius dan Markus, hari Paskah dan hari roti tidak beragi ini dianggap sebagai satu paket perayaan. Ragi di sini merupakan lambang dari kejahatan. Roti tidak beragi itu berbicara tentang persekutuan dengan Kristus berdasarkan penebusannya dan dipelihara dengan kehidupan kudus orang percaya. Saudaraku, pada hari-hari tersebut, umat Tuhan harus beristirahat dari kegiatan sehari-harinya. Ada persembahan-persembahan yang diberikan, yang dilakukan dengan api, yang mengacu kepada korban bakaran, korban sajian, dan juga korban penghapus dosa. Hari pertama dan ketujuh dalam minggu di mana hari raya roti tidak beragi terjadi, itu merupakan hari-hari khusus dari suatu hari pertemuan yang kudus. Saudara, hari Paskah itu berbicara tentang kematian Kristus bagi dosa-dosa kita. Dan setelah itu, kita harus tetap mempertahankan persekutuan dengan Kristus berdasarkan fakta bahwa ia telah mati bagi kita. Kita harus tetap tahir dengan mengakui dosa-dosa kita sementara kita menjalani kehidupan ini. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada umat-Nya dalam Yohanes 13 ayat 8 demikian, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Hal itu berarti bahwa makna dari darah Kristus terus berlaku bagi orang percaya sekalipun ia telah diselamatkan. 1 Yohanes 1 ayat 7 mencatat, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa." Perhatikan di sini, darah Yesus Kristus terus menjaga kita tetap tahir. Dan itu adalah makna dari hari raya Matzot atau hari raya roti tidak beragi. Kemudian saudaraku, selanjutnya Imamat 23 ayat 9 sampai 11 mencatat, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Saudaraku, perayaan ini tidak dapat dipraktikkan sampai umat Israel keluar dari padang gurun dan masuk ke tanah perjanjian. Ketika umat Israel telah menabur benih-benih mereka di tanah itu, maka mereka harus mengamati untuk munculnya berkas pertama dari jelai. Dan ketika mereka mulai melihat sebuah tangkai mulai bermunculan di sana-sini, maka mereka akan mengerat setiap tangkai dan membuat sebuah berkas. Dan saudara, berkas itu kemudian dibawa ke kemah pertemuan, dan imam akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Berapa hari tepatnya ia melakukan hal ini, itu tidak disebutkan. Itu mungkin adalah hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, atau hari terakhir dari perayaan tersebut. Hal yang penting untuk dicatat ialah, hal itu dilakukan pada hari pertama dalam minggu itu. Hal ini begitu penting karena Kristus dipanggil sebagai buah sulung. 1 Korintus 15 ayat 20 mencatat, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, saat kebangkitan Kristus dinyatakan dengan jelas dalam Matius 28 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan katakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Pada hari pertama minggu itu, Kristus yang sulung dibangkitkan dari kematian. Saudaraku, pada suatu hari kelak, gereja akan dimasukkan dalam kebangkitan. Namun sejauh ini, hanya Yesus yang telah dibangkitkan dalam sebuah tubuh kemuliaan. Dan pada saat pengangkatan gereja nanti, kita semua tentu saja akan dibangkitkan. Akan ada kebangkitan dari kubur, sama seperti yang telah terjadi pada Yesus. Tuhan Yesus adalah yang sulung. Setelah itu menyusul mereka yang adalah miliknya pada saat kedatangannya yang kedua kali. Injil Yohanes 12 ayat 24 menyatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Anda lihat di sini, persembahan hasil panen pertama itu menunjukkan bahwa akan ada panen segera setelah itu. Selanjutnya saudaraku, Imamat 23 ayat 12-14 mencatat, pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga, janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Saudaraku, persembahan akan menyertai perayaan hari itu. Tidak ada korban penghapus dosa yang dimasukkan ke dalamnya, karena itu hanya dimasukkan dalam kematian Kristus di mana ia menyelesaikan masalah dosa. 2 Korintus 5 ayat 21 mencatat, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Hasil tanaman yang baru dipanen ini tidak dapat dinikmati sebelum dipersembahkan di hadapan Yehova. Saudaraku, bagi orang percaya, kematian dan kebangkitan Kristus itu akan membawa suatu hubungan dan berkat yang baru. Itu berarti kita diambil keluar dari Adam yang lama dan bergabung dengan Tuhan Yesus Kristus. Yesus membuat segalanya menjadi baru. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.